Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И отново мои разговори с български политици. На линия Антони Тренчев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, член на комисиите по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и за наблюдение дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Здравейте, господин Тренчев.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Господин Тренчев, днес доста събития в и около Народното събрание. Да започнем с тях. Днес протестираха родители на деца с увреждания по повод вчерашно решение на Министерския съвет. Каква е позицията на вашата парламентарна група или на самия вас по отношение на това, което се случва с тези деца с увреждания и решението да се разделят на две категории до 18 и над 18 години?
Вижте, аз сега там наистина не е сферата, където аз съм най-компетентен, но това, което сме говорили с колегите в Реформаторския блок, е, че част от исканията на протестиращите със сигурност са основателни.
Така.
Според мен по-големия проблем е, че много често се образуват там проблеми и те биват адресирани буквално часове преди да започнат протестите, което не е до там красива практика и създава едно усещане, че едва ли не сега тук се опитва да се убие номера. Така че предложенията, които идват от изпълнителната власт сега конкретно по исканията, са правилни, но за съжаление малко закъсняват и, както се казваше в онзи вид, неприятното чувство остава.
Така че
наистина моя апел тук би бил всички добри намерения и политики просто да не трябва да се стига до протест, че те да бъдат предложени и имплементирани, а напротив, просто да си се върви по плана такъв какъвто е.
Да.
И най-важното е да останат нещата след като преминат протестите.
Да. Продължаваме с днешната работа в пленарна зала. Приехте един от законопроектите за военната служба. Отхвърлихте предложението на Красимир Каракачанов за задължителна донаборна военна служба. Да припомним какви са аргументите за това.
Аргументите на колегите вносители или за отхвърлянето?
За отхвърлянето.
Ами аз мога да кажа лично за себе си.
Така?
Първо днес в зала имаше едно така доста арогантно поведение, едва ли не да се изказват само хора, които са служили.
Да.
Аз съм от малко по-късното
поколение. Да.
И не съм служил и не смятам нито това, че е укорно, нито че по някаква причина не ми дава право да се изказвам по темата.
Да.
Поред мен България трябва да има малка, но добре структурирана, силна, добре оборудвана армия, която да си е постоянно действаща. Оттам нататък ние нашата национална сигурност и нашите национални интереси много по-добре можем да си защитим през колективни органи и съюзи, на които сме членове, а именно Европейския съюз и НАТО.
Да.
Нашите усилия трябва да са там. Винаги ние ще сме в много по-добра позиция и много по-силна страна в преговорите, ако преговаряме, да речем, с Турция, защото така се случи, че имахме скоро повод. Много по-силни ще сме, ако ние отидем като част от 28-те членки и си изкажем нашите условия там и Европейския съюз да ни ги отстоява. Отколкото ние една държава, която е 10 пъти по-малко от Турция, нали да се опитва да налага някакви политики, които са обратни на интереса на Турция. Доста нереалистично ми се вижда това. Аз съм човек прагматик и обичам да предлагам истински решения на хората. Така че бъдещето на България, в това число и армията, е само в рамките на съюзите, които споменахме вече.
Сега в интерес на истината, в контекста на вашето изказване, аз бих припомняла, че преди години, когато бяхме държава членка на един друг военно-политически съюз, ние разчитахме също тогава на този военно-политически съюз, но имахме много по-голяма и също така много отговорна и добре подготвена армия. За мен не стана ясно преди години защо трябваше така драстично да се съкращава българската армия и защо трябваше така да се оголва не само по границите, но и във вътрешността на страната България. Не знам чии интереси се обслужват с това драстично намаляване на числеността на българската армия. Вие сте млад човек, не ги помните тези събития, но обяснявате ли си...
Много частични спомени аз от това. Сега първо да кажа, че аз не съм голям почитател на конспиративните теории, че тук едни зли сили искат на нас, видиш ли, да ни...
Не, аз също не съм почитател, но понеже съм жив свидетел... Жив свидетел съм на това, че отвън идваха обикновено предложенията. Те не бяха формирани в самата армия, нито сред български политици, затова далеч съм от всякакви такива конспиративни планове.
Армия, трудно ще намерите. Това се едно сред журналистическата колегия да решите, че да прокарате предложение
да се закриват медии.
Нали, малко ще е трудно. Да. Така че не знам това доколко е меродавно, но това, което искам да кажа, е, че една от причините България да претърпи този тежък финансов срив след и около падането на социалистическия строй, че ние сме предприемали някои стъпки, в това число включвам аз и поддържането на такава войска, които реално ние не можем да си позволим. Това не е за подценяване. Икономическия фактор. Ние трябва да сме наясно каква армия можем да поддържаме. И за това казах аз, че предпочитам да е по-малка по размер, но по-добре възнаградена, по-добре оборудвана и въобще да могат тези хора да водят едно достойно съществуване. За това става въпрос. Края на краищата всичко се свежда до това, което ние можем да си позволим като икономика и въобще като участник в икономическия живот.
Да. Добре, продължаваме нататък. Вие вече реформаторския блок издигнахте своята кандидат президентска двойка. Интересни фигури. Общо взето, на какво разчитате и каква е голямата ви цел в тези президентски избори?
Ами, аз ще ви кажа едно мое впечатление, което мисля, че се споделя от повечето колеги. За разлика от други политици в България, които имат различно мнение по въпроса, аз смятам, че българските избиратели и българския народ са интелигентни хора.
Така?
Българите са умни, затова ние им предлагаме умни кандидати. Нали?
Да.
Сещате се какво визирам, не е нужно да го назовавам. Но това е презумпцията, с която ние работим.
Така?
Смятам, че господин Трайков и господин Събъв са наистина доста подходяща двойка. И ако не ме лъжа памета, при едно гостуване при вас, казах, че въпреки дълги изнорителен процес, ние сме след първите, които ще обявят кандидатура. ГЕРБ се регистрираха за избори, вече са регистрирани, още нямат кандидат. Това е грубо подценяване на избирателите.
И аз съм същото мнение, да ви кажа откровено, макар че те твърдат, че така засилват интереса към своята кандидатура, но за мен това е общо взето несериозно отношение и неуважение към българските избиратели.
Аз също смятам така, но нашите кандидати, на първо място Трайчо Трайков е експерт, доказва се, човек с управленски опит, човек почтен, с ясен десен евроатлантически профил. Това вече малко стана като клише, но вярвам, че е важно в днешните предизвикателства, особено от ИСО. Той човек, който се е конфронтирал в качеството си на министър срещу грубите опити за намеса от изток. Може би това му костваше и главата в някакъв момент, но той не отстъпва от принципите, които и аз смятам, че са верни. Погледа на държавния глава трябва да е ясно на Запад. Това е национализъм, това е патриотизма. Да гледаш на Запад. Всичко друго са ретроградни неща от първата половина, т.е. втората половина на 20 век. Така смятам аз. И нашият кандидат за вице-президент, смятам, че е наистина доста удачно, имайки предвид какви ще са темите на тези президентски избори. Една от много големите теми ще е национална сигурност. Самия Съби Събев, мисля, че вчера предложи нещо, което днес, между другото, премиера анонсира. И това е, че от еврофондовете, ако спомняте, имаше сега слухове, че ще бъдат пренасочвани от оперативните програми за ще бъдат пренасочвани средства за, да, за сигурност, за опазване на границите.
Да.
То няма да дойдат оперативните програми, но така и така ще има повече средства за това. И тук е много ключова неговата идея, че България трябва да положи всички усилия, че ние да бъдем един от големите бенефициенти на тези средства, които ще бъдат допълнително отпуснати.
Да.
И днес в резултат на това Борисов възприема тази идея. Така че ролята на реформаторския блок, такава каквато винаги е била, а именно ние като по-малкият партньор, но хора интелигентни и десно ориентирани, да бъдем коректив на ГЕРБ и да им посочваме къде бъркат и някой път те се слушат в нашите съвети.
Сега имам две реплики по повод кандидатурата на Трайчо Трайков. Едната е, че той е експерт, вие много точно го определихте, но му липсва политическата подготовка на политик-професионалист. Това не знам как ще го компенсирате. И второ, вие казвате, че сега трябва задължително патриотизма да се свърже само с отношения в евроатлантическата общност. Една голяма част, за да не кажа преобладаващата част от западни политици, точно обратното твърдят, че на първо място се поставя евроатлантическата обвързаност, но задължително се иска разширяване на контактите, преди всичко икономически и търговски, и на изток, и на запад, и на север, и на юг. Защо вие се опитвате да ограничите само в една посока нашите отношения?
Не, на мен ми се струва, че няма противоречие.
Така?
Аз говоря за нашата геополитическа ориентация като това, към кое се стремим. Ние кое се стремим да бъдем? България иска да бъде Швейцария, Германия или иска да бъде Турция? Или Русия? Кое от двете?
И България, иска да е Германия, да речем, но германският, ето и днес Штайнмайер заявява, че крайно време е да се даже ограничат тези отношения на рестрикции с Русия и да паднат едни ембаргови задължения, които има Запада.
Отношения са други неща, но така? Когато ние сме на път да позволим енергийната мафия от изток да превземе енергийния пазар в България, това не значи, че ние не харесваме Русия или нещо.
Не, аз не говоря само за Русия, аз говоря като започне целият изток, Япония, Китай, Виетнам и така нататък.
Така е, но ние като общество, като организация на обществото, се надявам да искаме да бъдем Германия, не Китай. Нали?
Да. Ние да искаме, не можем да сме Китай. Няма как да сме Китай.
Е, но просто целите, идеалите на нас, според мен, би следвало да бъдат ориентирани на Запад. От там нататък икономически отношения с всеки, който би било ползал от България. Абсолютно. Абсолютно. Икономиката, политиката въобще трябва да е функцията на, на една функционираща икономическа система. Аз така ги виждам нещата.
Господин Тречев, премиерът на България изглежда все по-стреснат от геополитическата ситуация, от мигрантската криза, от трудното постигане на европейско единство. ГЕРБ, управляваща партия у нас, която е длъжна да предложи и устоява, според мен, обща, мъдра, отговорна политика за националната несигурност и защита на националните ни интереси. Успява ли ГЕРБ като управляваща партия да мотивира всички останали партии от сегашния парламент в реализирането на обща смислена и полезна политика, за която вие вече говорихте?
Частично.
Да.
Частично успяват. Според мен има още доста да се желая.
Да.
И това, което аз апелирам и което споменах, е, че ние много по-лесно и реално ще си опазим националния интерес, националната сигурност, когато сме част от колектива, а не да се опитваме някакви солови акции да правим и да се опитваме да се напаснем между, както някой удачно го нарече, великите сили.
Да.
Затова, според мен, това, което аз бих, доколкото мога да си позволя да посъветвам премиера, е наистина интереса да се устоява пред тези колективи, защото ние все пак имаме немалко правомощия като членка на Европейския съюз. Вие знаете как се взимат
решенията.
Така че ние трябва да имаме повече самочувствие да си отстояваме националния интерес. Един Сега малко противоречив пример. Виктор Орбан,
да,
с всичките плюсове и минуси, но той знае как да се отстоява националния интерес. Надявам се от срещата, която днес са имали с премиера, може би малко от положителните черти на господин Орбан да вдъхновят и нашия премиер.
Продължавам
да постави ребром нещата, които са безспорно от плюс за дълга.
Той започна да се опитва сякаш с леко потропване по масата да обяснява, че ние може да налагаме вето в Европейския съюз, ако
можем, да,
нашите интереси не са до край защитени.
Аз не се сещам някога да сме го правили.
Не, никога не сме го правили,
прасти. Да, и аз не се сещам, но да, това е един механизъм. Сега като се отпускат допълнително средства да си опазим границата, ми нека направим всичко необходимо да кажат изпълнителната власт, която трябва да направи, законодателната власт, как да ги подкрепим, така че действително да го реализираме. Защо да изпускаме тази възможност? Ние малко ли разходи и ще ти търпим покрай тази мигрантска криза?
И понеже сме на европейска тема, предстои братиславската среща на върха на Евросъюза само след два дни, даже след един, на 16-ти. Основните проблеми са ясни, по които ще се дискутира: икономическото развитие в Европа, терористичната заплаха и сигурността, отношенията с Турция и бежанската криза. Какви са перспективите според вас пред нашия континент в близък и по-далечен план? Започнахме и темата как България да си отстоява своите интереси, да защитава онова, което е необходимо, за да бъдем ние една високо уважавана държава. Вашия коментар?
Моя коментар е, че според мен трябва да разделим нещата в два аспекта.
Така.
Едното, което се случва вътре в страната, ако мога така не толкова красиви изрази да използвам, да си подредим собствената къщичка. Това значи да си приемем антитерористичното законодателство,
да си приемем
антикорупционния закон, защото знаете, ако говорим за мигранти, част от реализирането на каналите става благодарение на ширещата се корупция и страната. А правосъдната система да си върват реформите, т.е. всички тези неща, които ние сме извадили като акценти. Също така да се погрижим за икономическия просперитет, защото едно здраво растящо общество, хората за много по-малко глупости мислят, извинете за израза, но е така. Едно богато общество нито се радикализира, нито почва да мисли за нелегални дейности. И другото, което е външнополитически. Това, което си направихме, изграждането на и укрепването на границата с Турция и преговорите с колективните органи и Европейския съюз. Предизвикателствата пред Европа действително са много, но то също малко клиширано, но всеки един проблем всъщност е и възможност. Сега Европа има уникалния шанс да прокара необходимите реформи, да се консолидира много по-бързо, отколкото само преди години, когато всички бяха замаяни от икономическия прогрес и растеж. Така смятам аз.
Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря на вас.
Благодаря ви. Антони Тренчев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок.